Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Xəbərləri bu səhərdə sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səbzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Dünyada bizi internetdə dinləyə bilirsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytından. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Yenə də gündüz mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, axşam güclənəcək. Havanın temperaturu 24-26 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər Azərbaycan rayonlarında da gündüz əsasən yağmursuz hava gözləyirlər, amma axşam saatlarında qərb bölgəsində şimşək çaxacaq, qısa müddətdə yağış yağacaq. Rayonlarda gün ərzində əsasən qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
İndi bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Hökumət gələn ilin büdcəsini təsdiqləyib, bu ildə dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirlərindən çox olacaq.
Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili deyib ki, BMT imkan verməsin ki, Rusiya onun prinsiplərini pozsun.
Amerikanın prezidenti deyib ki, gənc demokratiyalar Rusiyanın işğalına qərbin cavabını gözləyirlər.
Azərbaycanda bu şənbə iş günüdür, sentyabrın 29-u, bazar ertəsi isə istirahət günü. Hökumət bu barədə qərar verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətrafla. Nazirlər Kabineti gələn ilin dövlət büdcəsi layihəsini təsdiqləyib, baxılmaq üçün prezident aparatına göndərib. Baş nazir Artur Rəsizadə bildirib ki, gələn ilin dövlət büdcəsi əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Gəlirlərin 12 milyard manatdan artıq olacağı gözlənilir. Layihəyə görə bu ildə dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirindən daha çox olacaq. Büdcə xərclərinin artımı isə əsasən sosial, iqtisadi və hərbi sahədə xərclərin artırılmasına yönəldiləcək. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakaşvili BMT-yə müraciət edib, deyib ki, imkan verməsin ki, Rusiyanın prinsiplərini pozsun. Saakaşvili BMT Baş Assambleyasının iclasında çıxış edib.
Həqiqətən də bu məsələlər BMT-nin əsas xartiyasının ürəyinə işləyir. Xartiyada ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı, insan haqlarının müqəddəsliyi, beynəlxalq qanunvericiliyin üstünlüyü, silahlı münaqişələrdən beynəlxalq səviyyədə imtina kimi məsələlər birləşir. İşğal bu prinsipləri sınağa çəkib və indi balans yaradır.
Saakaşvili söz verib ki, Rusiyanın işğalına cavab kimi ölkəsində ikinci qızıl gül inqilabı baş verəcək. Gürcüstanın prezidenti deyib ki, parlamentin və ədliyyə sisteminin səlahiyyətlərini artıracaq, müxalifət partiyalarına daha çox maliyyə dəstəyi göstərəcək.
Yanvar ayında prezidentlikdən gedən George Bush da BMT-nin baş məclisində Amerika prezidenti kimi sonuncu çıxışını eləyib və bütün ölkələri terrorizmlə mübarizədə birləşməyə çağırıb. O, İranı və Suriyanı terrorizmi himayə edən ölkələr adlandırıb. Bush Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünü pisləyib və deyib ki,
biz Gürcü xalqının müdafiəsində bir olmalıyıq. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü xırda və böyük ölkələrin haqlarının bərabər olmasını bildirən BMT xartiyasını pozmaqdır. İndi dünyanın gənc demokratiyaları baxırlar ki, bu sınağa bizim cavabımız necə olacaq?
Amerika prezidenti George Bush.
İranın prezidenti Mahmud Əhmədnəcad isə Gürcüstandakı narahatlığa görə NATO-nu qınayıb. Əhmədnəcad da BMT-də çıxış eləyib, deyib ki, İran özünün nüvə proqramını davam elətdirəcək. Onun təbirincə, davakar ölkələr bunu dayandırmağa cəhd eləsələr belə. İranın prezidenti deyib ki, Amerika imperiyasının axırı çatıb, gələcəkdə Birləşmiş Ştatların liderləri məcbur qalıb, öz sərhədləri ilə kifayətlənməli olacaqlar. Əhmədnəcad deyib ki, Əfqanistanda narkotiklərlə bağlı vəziyyətin pisləşməsinə görə də NATO-nun bu ölkədəki qoşunları günahkardır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Konqresində hökumətin təklif elədiyi təcili iqtisadi yardım planı ətrafında debatlar başlanır. Hökumət təklif eləyir ki, bankların geri ala bilmədiyi ipoteka borclarını hökumət banklardan alsın. Bu plan 700 milyard dollar tələb edir və Konqresin icazəsi lazımdır. Amerikanın Mərkəzi Bankının sədri Ben Bernanke və Maliyyə naziri Henry Paulson Konqresi yubanmadan hərəkət etməyə çağırıblar. Konqresdə isə bu qədər pulu ayırmağın əleyhinə olanlar var ki, vergi ödəyənlərin pulunu risk altına qoymaq olmaz.
Xəbərlərimiz davam edir. Tacikistanın Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, prokurorluq sürgündə olan müxalifət lideri Dadacan Ayətullayevin həbsinə order verib. Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, müxalifət lideri ölkə prezidentini təhqir eləyir və Gürcüstandakı sabitliyi pozmağa çalışır. Tacikistanı 1990-cı illərdə tərk eləmiş Ayatullayev Vatandor adlı müxalifət hərəkatının lideridir və Çırağ Ruz, yəni Günün Işığı adlı qəzet buraxır.
İndi bayram xəbəri. Bu şənbə iş günüdür, sentyabrın 29-u, bazar ertəsi isə istirahət günü. Bu haqda Nazirlər Kabineti qərar verib. Ramazan ayının başa çatması ilə bağlı sentyabrın 30-u və oktyabrın 1-i rəsmi bayram günləri elan olunub.
Beləliklə, bazar gündə daxil olmaqla 4 gün dalbadal istirahət günü olacaq gələn həftə.
Xoş istirahətlər və bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbər ötərsə birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bu səhərdə günə bizimlə başlasanız qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəksiniz?
2009-cu ilin büdcə layihəsinə görə adam başına düşən vəsait 1000 dolları ötəcək, amma yerli iqtisadçılar bu artımdan narahatdılar. Niyəsə haqda az sonra biləcəksiniz.
Yeni mobil telefonlar daha hansı xidmətləri təklif eləyirlər?
ATƏT hesab edir ki, hakim partiyanın namizədi seçkilərə daha yaxşı hazırlaşıb. Bəs seçkiyə qatılmayan müxalifət haqqında ATƏT-in müşahidə missiyası hansı fikirdədir?
Bütün bunları axta. Bugünkü xəbər ətərdə danışacağıq və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin seçmələri də sizə çatdıracağıq. Hələlik saat 9-a 7 dəqiqə keçdir, verilişimiz davam edir.
Nazirlər Kabineti artıq 2009-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsini təsdiqləyib və prezidentə göndərib. Bu haqda məlumat verdi xəbərlərdə növbəti ildə Azərbaycanın büdcə gəlirləri 12 milyardı ötməlidir. Bundan vətəndaş da qazanacaq deyəsən, hökumətin hesablamalarına görə gələn il orta əmək haqqı 360 manata yaxın olacaq. Adam başına düşən vəsait isə təxminən 1000 dolları ötəcək.
Amma müstəqil iqtisadçılar yenə narahatdılar və hökumətə xəbərdarlıq eləyirlər ki, həmin əmək haqqının inflyasiyaya yem olmaması üçün tədbir görsün. Bəs büdcəni hazırlayanlar bunu nəzərə almışdılarmı? Hökumətin hesablamalarına görə gələn il inflyasiyanın həddi nə qədər olacaq? Büdcə haqqında ətraflı Sevinç Hüseynzadənin reportajında.
Nazirlər Kabineti 2009-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsini təsdiqləyib, baxılmaq üçün Prezidentin icra aparatına göndərib. Başnazir Artur Rasizadə bildirib ki, gələn ilin dövlət büdcəsi əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Məsələn, gəlirlərin 12 milyard manatdan artıq olacağı gözlənilir. Layihəyə görə bu ildə dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirindən daha çox olacaq. Büdcə xərclərinin artımı isə əsasən sosial, iqtisadi və hərbi sahədə xərclərin artırılmasına yönəldiləcək. Başnazir deyib ki, sosial yönlü xərclərdə 24-25% artım proqnozlanır. Ümumi daxili məhsulun artım tempinin ən azı 18%, əhalinin orta əmək haqqının isə 353,3 manata çatdırılacağı gözlənilir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsimli deyir ki, yeni ildən büdcədə maliyyələşən müəssisələrdə çalışanların əmək haqqlarının, pensiyaların, minimum əmək haqqının artırılması gözlənilir. Bu artımın isə inflyasiyanı kompensasiya etməsi üçün Əli Məsimli deyir ki, hökumət anti-inflyasiya tədbirlərini gücləndirməlidir.
İnflyasiya tədqiqini artırır. Əgər büdcə hər ildə 40%-dən çox artan zaman və adam başına düşən büdcə vəsaiti 1000 dollardan yuxarı olanda inflyasiya təzyiqi yaradır. Artıq bu Azərbaycan büdcəsi bu hər iki həddi keçib. Bunun da vəzifəsi ondan ibarət ki, kompleks tədbirlər görsün ki, büdcənin inflyasiya təzyiqi real inflyasiya çevrilməsin, artan əmək haqqı, pensiyalar inflyasiyanın yeminə çevrilməsin.
Büdcə layihəsinə görə gələn il Azərbaycanda inflyasiya tempi bu ilkindən aşağı olacaq, təxminən 20-21%. Ekspertlərin müşahidələri isə rəsmi rəqəmlərdən xeyli fərqlənir. Ekspertlər hazırda 28%-lik inflyasiyadan danışır. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, hökumətin inflyasiya gözləntiləri bir o qədər də reallığa uyğun deyil.
Növbəti ildə inflyasiyanı kifayət qədər stimullaşdırmaq, inflyasiya artırıcı amilləri fəallaşdırma imkanına malik olan kommunal islahatlara və 2009-2010-cu illərdə kommunal islahatların həyata keçirilməsi kommunal tariflərin artımına gətirib çıxaracaq və bu eyni zamanda enerji daşıyıcılarının artımı ilə müşahidə oluna bilər. Tarif şurası nəqliyyatı gedişatlarında bəzi artımlar eləsin və bu da artıq növbəti ildən xidmət inflyasiyasının da fəal olacağına və inflyasiya səviyyəsinin daha da artacağına şərait yaradacaq.
2009-cu ilin büdcə layihəsinə görə bütün sahələrdə artım yenə də neft gəlirindən asılı olacaq. Qeyri-neft sektorunun rolu bu dəfə də azdır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məslimli deyir ki, büdcə layihəsi ilə tam razı deyil. Büdcənin sürətlə artdığı bir dövrdə Əli Məslimli deyir ki, büdcə vəsaitlərinin nəzarət mexanizminin etibarlılığını artırılmasına ehtiyac var. Digər tərəfdən hesablama palatasının səlahiyyətlərinin artılması və elm tutumlu sahələrin inkişafına nəinki vəsaitin ayrılmasının, həm də islahatların keçirilməsinə ehtiyac var. Qanunvericiliyə görə 2009-cu ilin dövlət büdcəsinin layihəsi bu ilin oktyabr ayının 15-dən parlamentə təqdim olunmalıdır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədik. Büdcə layihəsi artıq prezidentin icra aparatına göndərilib, həmkarımız dedi. Hərçənd indiki hökumət gələn ilki büdcənin xərclənməsində iştirak edə biləcək mi sual altındadır. Çünki oktyabrın 15-də Azərbaycanda yeni prezident seçkilərdir. Yeni prezident seçilərsə hökumət yenidən formalaşdırılmalıdır.
Amma beynəlxalq qurumlar indiki prezidentin hakim partiyanın namizədi İlham Əliyevin daha çox şanslı olduğunu deyirlər. Onun seçki hazırlığını daha yüksək qiymətləndirirlər. Məsələn, ATƏT. ATƏT-in seçkiləri müşahidə missiyası artıq seçki öncəsi vəziyyətə qiymətini verib. Dünən bu haqda hesabatını açıqlayıb. Hesabat haqda həmkarımız Zarifə Kazımovadan eşidək.
Prezident İlham Əliyev deyir ki, seçki kampaniyasına şəxsən özü az qatılacaq. İstəyir ki, başqa namizədlər daha çox görünsünlər. Dövlət başçısının kampaniyasının çox yaxşı təşkil olunduğu görünür, o parlamentin 50 üzvünü özünə vəkil təyin eləyib. Bunu ATƏT-in Azərbaycanda prezident seçkisini müşahidə missiyası yenicə açıqladığı hesabatında deyir. Bu, missiyanın prezident seçkisi ilə bağlı ilk hesabatıdır. Hesabatda deyilir ki, prezident İlham Əliyev ölkə ərazisindən parsiyetlərinin yığışdırılması barədə göstəriş versə də, bəzi yerlərdə mərhum Heydər Əliyevin hazırki dövlət başçısı ilə birgə şəkilləri qalır. Seçki kampaniyasında daha çox görünmə üçün ən yaxşı şəraiti televiziya yarada bilər. Ancaq biz bu şəraiti hiss etmirik. Bunu isə prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlu Azadlıq Radiosuna deyib. Onun sözlərinə görə namizədlərin çıxışları üçün müəyyən edilmiş vaxt əlverişsizdir.
Məsələn, televiziya niyə debat formatı seçilibdir? Biz müstəqil çıxış onsuz deyirik. Vahid mövzu müəyyən olunmur. Amma qısa vaxt ərzində biz niyə 6-7 namizəd həmişə bir yarıya yığışıb bir-birimizin üzünə baxa-baxa çıxış eləməliyik?
ATƏT-in müşahidə missiyası bildirir ki, seçki kampaniyasında sərbəst toplaşmaq azadlığı da narahatlıq doğurur. İcra rəsmiləri mitinq keçirmək üçün konkret yerlərin siyahısını açıqlayıb. Prezident aparatından müşahidə missiyasına deyiblər ki, mitinqlər ancaq həmin yerlərdə keçirilə bilər, amma belə fikirlər də var ki, mitinqləri başqa yerlərdə də keçirmək olar və bununla ictimai asayiş pozulmaz. Üstəlik müxalifət partiyaları bu yerlərin şəhər mərkəzindən uzaq, əlverişsiz olduğunu deyirlər. Seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı məsələ də mübahisəli qalır. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu və Venesiya Komissiyasının tövsiyəsinə görə komissiyalar elə təşkil olunmalıdır ki, siyasi partiyalar onlara inansın. Komissiyalarda hökumət yönlü qüvvələr üstün olmasın. Bu tövsiyəyə əməl olunmayıb. Bütün komissiyaların tərkibi yarımçıqdır. Çünki bəzi müxalifət partiyaları komissiyalara üzvlərini göndərməyiblər. Prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili Musa Qasımlı bu fikirlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə ATƏT-in hesabatı vəziyyəti tam əhatəli əks etdirməyib.
ATƏT öz qiymətlərində kifayət qədər obyektiv olmağa çalışmalıdır. Həmin seçki komissiyalarının tərkibində müxtəlif siyasi partiyaların, o cümlədən müxalifət partiyalarının da nümayəndələri vardır.
ATƏT-in müşahidə missiyası hesabatında Azərbaycanda medianın vəziyyətindən də narahatlığını bildirir. Seçki məcəlləsinə son dəyişikliyə görə dövlət televiziyasında kampaniyaya icazə verilmir. Pulsuz efir vaxtını ancaq ictimai televiziya ayırır. Seçkinin müşahidə missiyası artıq 7 televiziya kanalı və 4 qəzetin monitoringinə başlayıb. Beynəlxalq qurumlar ölkə mediasında pluralizmin olmadığını, medianın müstəqilliyindən narahatlıq bildiriblər. Ölkədə hələ də 3 jurnalist həbsdədir. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-də keçiriləcək. Seçkiyə hazırki prezident İlham Əliyevdən başqa 6 namizəd də qatılıb.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədik və birazdan biləcəksiniz ki, mobil telefonu olanlar notebooklarla vidalaşa bilərlər.
Hələlik isə əsas xəbər başlıqlarımız. Hökumət gələn ilin büdcə layihəsini təsdiqləyib, sənədə görə bu ildə dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirlərindən çox olacaq.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, BMT imkan verməsin ki, Rusiya onun prinsiplərini pozsun.
Amerikanın prezidenti deyib ki, gənc demokratiyalar Rusiyanın işğalına qərbin cavabını gözləyirlər.
Azərbaycanda bu şənbə iş günüdür, sentyabrın 29-u, bazar ertəsi isə istirahət günü. Hökumət bu barədə qərar verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Artıq 15 dəqiqə işləyir. 9-a görə bugün sentyabrın 24-də çıxan qəzetlər nədən yazıblar?
Xalq Cəbhəsi Partiyası 2-3 ildən bir təmizlənir. Həsən Kərimov Ekspres qəzetinin açıqlamasında belə deyib.
Yeni əhfərmanı gözlənilirmi? Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
3 günə bir maşın satırıq. Bu da Mərkəz qəzetinin maşın bazarından reportajında deyilir.
Və Azərbaycan xalqını bu şəkildə ələ salmaq olmaz. Bu barədə isə Azadlıq qəzeti yazıb Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə istinadla. İndi də ətraflı. Yeni əhfərmanı gözlənilirmi? Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti suala cavab axtarıb, öz qaynağından aldığı məlumat əsaslanıb deyir ki, seçki öncəsi Azərbaycanda yeni əhfərmanı gözlənilirdi. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev hesab edir ki, seçkilər ana müxalifətin boykotu ilə keçirildiyi üçün yerli və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən hökumətə neqativ reaksiya var. Ona görə də jurnalistlərin əfvi ilə bağlı atılacaq addım qərb ölkələri və təşkilatları tərəfindən liberallaşma istiqamətində müsbət jest kimi qiymətləndirilə bilər. Sitat, sanki bu seçkilərə müsbət fon gətirə bilər. Odur ki, hakimiyyət özünə xalq qazanmaq üçün belə addımı məqbul saya bilər. Bütün hallarda fərman verilsə, o bütün jurnalistləri əhatə eləməli, yəni bir dəfəlik verilməlidir. Əks halda yarımçıqlıq da hakimiyyətlə bağlı neqativ münasibətləri aradan qaldırmayacaq. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə isə deyib ki, əfvlə bağlı onda məlumat yoxdur, amma bu ehtimal realdır. Onun sözlərinə görə 20 gündən sonra baş tutacaq seçkilər öncəsi hakimiyyət əlavə xalq qazanmaq üçün müəyyən gedişlər eləyib, onsuz da əmək haqlarını artırıb və əhfərmanın imzalaması da real görünür.
Ekspres qəzetinə baxaq. Xalq Cəbhəsi Partiyası 2-3 ildən bir təmizlənir. Bunu qəzetə müsahibəsində partiyanın aparıcı fiqurlarından hesab olunan Həsən Kərimov deyib. Qəzet yazır ki, AXCP-də yenə seçki qabağı istifalar başlayıb. Partiyanın yönəldən rəyasət heyəti artıq 3 üzvünü Qulam Hüseyn Əlibəylini, Nizami Quliyevi və Bahəddin Həziyevi itirib. Bununla bağlı sualı cavablandıran Həsən Kərimov deyib ki, partiya bu cür istifalarla zaman-zaman rastlaşır. 20 yanvar hadisələrindən üzübəri hər bir mərhələdə belə istifalar, qopmalar olub. Bugün Azərbaycanda üzrə olan ən azı mətbuatda adı keçən partiyaların böyük əksəriyyəti Xalq Cəbhəsinin şinelindən çıxıb və qeyd edir ki, indi prezident seçkilərinə qatılan namizədlərdən faktiki 5-i Xalq Cəbhəsinin sabiq üzvləridir. Ona görə də burada təəccüblü bir şey axtarmır. Həsən Kərimov deyir ki, əgər digər partiyalara bu cür təzyiqlər olsaydı, onlar qəlbə-qəlb olardı. Yer gəlmişkən, Xalq Cəbhəsi partiyasından ayrılmış Qulam Hüseyn Əlibəyli dünən bəyan edib ki, onun yeni partiyasının adı Aydınlar olacaq. Bu haqda da bugünkü çıxan qəzetlər yazıblar.
Azərbaycan xalqını bu şəkildə ələ salmaq olmaz. Bu, AXCP sədri Əli Kərimlinin fikridir. Əli Kərimli Azadlıq qəzetinə müsahibə verib. Müxbir soruşub. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan mətbuata açıqlamasında bildirib ki, onlar Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı güzəşt limitini 15 il əvvəl müəyyən ediblər. Qarabağın statusu yalnız referendum yolu ilə həll oluna bilər. Sizcə Ermənistan prezidentində bu cür əminlik hardandır? Əli Kərimli deyib, Ermənistan prezidentinin bu bəyanatı ilə yanaşı onu da bildirib ki, Azərbaycan əgər Qarabağa müəyyən sərmayə yatırsa, o zaman ümid edə bilər ki, Qarabağda ermənilər referendumda Azərbaycanın xeyrinə qərar çıxararlar. Bilirsiniz, bu Azərbaycan hakimiyyətinin növbəti dəfə xalqı aldatmaq planıdır. Azərbaycan hökuməti artıq neçə ildir ki, Ermənistan hakimiyyəti ilə birlikdə bir sülh planı üzərində iş aparır. Bir gün buna Madrid, bir gün Buxarest prinsipləri və ya Praqa prosesi adı verilir. Amma mahiyyət bir məqamdan ibarətdir. Müzakirəyə çıxarılan sənəddə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi orada yaşayan insanların öhdəsinə buraxılır. Bu isə referendum yolu ilə aparılmalıdır. Bunu da Azərbaycan hökuməti indiyə qədər bir mənalı şəkildə rədd eləmir. Eyni zamanda ictimai rəyin təzyiqi ilə bu faktı qəbul etməyə də cəsarət göstərmir. Amma illər ərzində bu təklif müzakirə mövzudur. Öz aləmində Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycan hökumətinə kömək edir ki, xalqımızı birgə aldatsınlar. Güya Dağlıq Qarabağa ordakı ermənilərə sərmayə ya da rüşvət şəklində 10-12 milyard vəsait verilsə, gələcəkdə ermənilər referendumda Azərbaycana səs verəcəklər. Bu növbəti dəfə bizi aldatmaq ələ salmaq cəhdidir. Sovet hökuməti dövründə Azərbaycan tərəfi onsuz da Dağlıq Qarabağda ermənilər üçün hər bir şəraiti yaratmışdı. Əli Kərimli belə deyib Azadlıq qəzetinin müsahibəsində.
Azərbaycan qəzetinə baxaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dünən Heydər Əliyev və Ziya Bünyadov prospektlərinin kəsişməsində tikilmiş yeni yol qoşağının birinci hissəsinin açılışında iştirak edib. Bu haqda rəsmi qəzetlərdə geniş reportajlar dərc olunub və mərkəz qəzetinə baxırıq. 3 günə bir maşın satırıq. Yeni maşın bazarında qanqaraçılıqdır yazır qəzet. Məsələ bundadır ki, Batamdar qəsəbəsində Qurt qapısının yaxınlığında yerləşən bu bazar digərlərindən nə ilə fərqlənib bunu araşdırıb və satıcılar deyib ki, alver demək olar ki, getmir. Niyə getmir? Bu haqda ətraflı mərkəz qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Qəzetlərdən seçmələr idi bunlar və sonda sizə bir məlumat çatdıraq. Ağıllı olmaq üçün təmiz ərzaq yeyin. İstiç alimlərinin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, insanların düşüncə tərzi getdikcə azalır. Məlumata görə 90-cı ildən 2000-ci ilə qədər insanların zəkası 40 il əvvəllə müqayisədə xeyli artıbmış. Amma 21-ci əsrin başlanğıcından etibarən bu sahədə eniş dövrü başlayıb və tənəzzül hələ də davam edir. Alimlərin ortaya çıxardığı gözlənilməz nəticəni bu cür izah ediblər. İnsanların mədəsi zibilxanaya dönüb, keyfiyyətsiz qidalar insanların düşünmə qabiliyyətini zəiflədib. Digər tərəfdən texnika sürətlə inkişaf edir deyə insanların düşünməsinə ehtiyac qalmadığı da buna təsir edib.
Demək, insanlar getdikcə ağılsızlaşır, belə başa düşmək olar alimlər.
İsveç alimlər, hətta İsveçlilər də bunu müşahidə edirlər.
Belə, qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə, Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ülviyyə Əsəzədə.
Və indi dünya sənin cibindədir demək olar, daha düzü cib telefonundadır. Belə getsi az bir zamanda notebooklarla demək vidalaşmaq olar, yanımızda gəzdirməyə ehtiyac qalmayacaq. Çünki dünən təqdim olunan yeni mobil telefonlarla asanca internetə girmək, məktublaşmaq mümkündür.
Amma bu da hamısı deyil, yəqin ki, insan fantaziyası hüdudsuzdur. Hər səmt seçkilər deyirlər, insanlar ağılları azalır. Amma mobil telefon yaradıcıları bu fantaziyaları gerçəyə çevirmək istiqamətində əllərindən gələni edirlər. Azərbaycanda mobil istehsalı hələlik yoxdur, amma bunun istifadəçiləri kifayət qədər çoxdur. Bakı sakinləri mobil telefonları necə olmasını istəyirlər? Natiq Zeynalovun söhbəti.
Mobil telefon indi də kompüter oldu. Məşhur Google internet axtarış nəhəngi bugün özünün yeni mobil telefonlarını təqdim eləyib. Bu telefonlar sanki stolüstü kompüterlərdir. İnternetə daxil olmaq, elektron poçtu yoxlamaq, mətnləri qəbul eləyib orada istənilən düzəlişləri aparmaq və s. mümkündür. Əslində, mobil telefonla internetə girərək bu əməliyyatları aparmaq indiyə qədər də mümkün idi. Apple kompüter şirkəti bir il əvvəl bu xidməti istifadəyə vermişdi. Amma onun işləməsi üçün yalnız həmin şirkətin və ya onun əməkdaşlıq etdiyi azsaylı şirkətlərin kompüter proqramlarından istifadə etmək lazım idi. Google isə proqramını özü internet səhifəsinə yerləşdirəcək və hər kəs onu pulsuz öz kompüterinə köçürə biləcək. Həmin proqramın istifadə edildiyi yeni mobil telefonları isə Tayvanın HTC şirkəti istehsal edir. Telefonlar gələn ay Amerikada satışa çıxarılacaq. Qiyməti isə təxminən $200. Mobil telefonlar bundan əvvəl player deyilən musiqi oxudan, radio, fotoaparat olmuşdu. İndi də bu balaca cihaz kompüter olmaq iddiasındadır. Kompüter və mobil rabitə az qala insanın fantaziyalarını izləyir. Gələcəkdə mobil telefon daha nələr olsun? Bu sualın cavabını Bakıda rastımıza çıxan bir neçə sakindən soruşmuşuq. Bakı sakinləri mobil telefondan daha nələr istəyirlər? Cavabları eşidək.
Telefondan çox istifadə elədiyim üçün istəyərdim ki, ventilyasiya sistemi olsun içində. Çünki telefonum çox qızır, isti olur.
Yenini lazımdır öyle, nə tərbar elə də qalsın. Çünki o şey daşı geçsə, avtomat da telefondan olacaq, tapanca qumbara zatı zərbəziyilə. Təşkil mən istəmirəm.
Mən istəyərdim ki, gələcəkdə ərimlə və yaxud nişanlımla danışanda mən bilim ki, o doğrudan da mənə dediyi adresdədir, ya həmin yerdədir, ya başqa yerdədir. Mən onu bilmək istəyərdim. Yəni ki, görüntü olsun.
İnterneti ucuz, bir də GPS sistem, yəni navigasiya.
Xəritə, mobil telefonlarda xəritələr, küçələrin xəritəsi, üstə gəzmək şəhərdə asan olsun. Həm bizdə, həm əhzan vətəndaşlara.
İstəyərim ki, MPTT olsun, yəni yaxın məsafədə olanda bu sistemlə
Bakı sakinlərinin bu fantaziyalarını mobil rabitə və kompüter proqramları mühəndisləri yəqin eşitdilər. Bu fantaziyaların gerçək olub-olmayacağını demək mümkün deyil, amma mütəxəssislər vəd edirlər ki, mobil telefonlar yaxın gələcəkdə bank kartlarını, evlərin açarlarını da əvəz eləyəcək.
Natiq Zeynalın reportajını dinlədik.
Amma xəritə var mobil telefonlarda həm proqram şəklində yükləmək mümkündür, hətta indi də, həm də Google özü girib tapmaq olar internetdən.
Ülvə, sən nə istəyirsən? Mobil telefonda daha nələr olmalıdır sənin üçün?
Mən elə həvəsli deyiləm, nə var bəsdir?
Belə, qısa bir fasilədən sonra yenə studiyada olacaq.
2008-ci ilin 8 ay ərzində Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 289 cinayət faktı aşkarlanıb. Elə həmin gün Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin 8 aylıq hesabatından istisi soyumamış daha bir cinayət faktı sayı 290-a çatdırdı. Ən çox hansı sosial təbəqə cinayət qurbanı olur? Cinayəti törədənlər əsasən hansı ərazilərdə tutulub istintaq orqanlarına təhvil verilirlər? Dövlət qurumları insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası ilə bağlı hansı işləri görürlər? Və nəhayət, insan alveri niyə çiçəklənir? Sentyabrın 24-də düz saat 12-də Can Bakının qonaqları Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin bölmə rəisi Tahir Aslanov və araşdırmaçı jurnalist Səbinə Əvəzqız olacaq. Hər gün Can Bakı deyib.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərlər proqramına qulaq asırsınız. İndi də sizə bir forumumuzdan məlumat verəcəyik.
Siz rüşvətdən analiz verən adam eşitmisiniz? Bizim bir dinləyicimiz Mübariz adında bir daimi dinləyicimiz var. Bonda yaşayır. Gedib rüşvətdən qanından analiz verib. Almaniyada yaşayır. Deyir ki, deyirlər ki, Azərbaycanlıların qanında var rüşvət. Qan vermişkən elə onu da yoxladım ki, görəsən doğrudanmı rüşvət bizim qanımızda var imiş. Mən ancaq buna inanmıram. Bu yaxınlarda cavabını öyrənən kimi yazacağım sizə. Heç şübhəsiz ki, rüşvət hökumətdən qaynaqlanır, deyir Mübariz. Mən 18 ildə Almaniyada nə rüşvət vermişəm, nə də ki, almışam.
Bunu Mübariz yazır bizim forumumuza. Talih isə Bakıdan yazır ki, harada işləmək arzusunda olduğunu hüquq fakültəsinin tələbəsindən soruşsaq, deməyəcək ki, məşhur vəkil olmaq istəyirəm. Həmin tələbə hakim, prokuror, müstəntiq olmaq istədiyini deyəcək. Və yaxud iqtisad fakültəsinin tələbəsini soruşsaq, eyni sualına müraciət eləsək, o deyəcək ki, vergi müfəttişi və yaxud da gömrük əməkdaşı olacaq. Ümumilikdə Azərbaycanda böyük əksəriyyət məmur olmaq istəyir ki, az zəhmətlə zəngin həyat qurmaq arzusundadır. Bunu da Talih yazırdı.
Ülvi bizə Gəncədən yazır. Miqyas çox böyükdür, amma bu gedişlə çətin nəsə dəyişiklik baş versin. Mən buna şübhə ilə yanaşıram.
Amma optimist yanaşanlar da var və məsələn, demək Tima yazır Bakıdan ki, mən inanıram Azərbaycanda bir şəxsdən asılıdır bu. Əgər o desə ki, sabahdan bir insan belə rüşvət almasın, mən inanıram ki, almayacaq.
Sual formumuzun sualı belə idi ki, Azərbaycanda rüşvət xorluğunun sonunu görürsünüz mü? Belə bir müzakirəyə başlamışıq biz saytımızda.
Bu arada Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı yeni hesabatını açıqlayıb, Azərbaycan bu hesabatda korrupsiyaya görə 180 ölkə arasında 158-ci yeri tutur. Azərbaycanın adı Danimarka, İsveç və Yeni Zelandiya kimi ölkələrlə bir yerdə durmur, yanaşı durmur. Bu ölkələr ən az korrupsiyalaşmış ölkələrdir. Və bu korrupsiyalar ölkələrin korrupsiya misalı 9.3 baldır.
Bu göstəricisi Azərbaycanda təqribən 2 baldır. Azərbaycanın qonşuları isə Somali və Myanmadır. Bu ölkələrin korrupsiya səviyyəsi 1.5 balla qiymətləndirilib. Babək Bəkir eşidək.
Korrupsiya Azərbaycanda dövlət idarə etməsinin məzmununu təşkil edir. Əslində Azərbaycanda indiki hakimiyyət korrupsiya piramidasının üzərində qurulub. Bunu Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının dünyada korrupsiyanın vəziyyətinə dair ildiki hesabatına münasibət bildirən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir. Əli Kərimli hesab edir ki, Azərbaycanda həm dövlət büdcəsinin, həm də xalq əmlakının olduğu bütün sahələri korrupsiya bürüyüb. Onun sözlərinə görə ölkəyə gələn böyük neft pulları infrastrukturlarının yaradılması adı altında mənimsənilməkdədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri deyir ki, bu prosesdən hakimiyyətin yuxarı eşalonunun xəbərsiz olması haqda təsəvvürlər yanlışdır.
Korrupsiyanın geniş yayılmağına əlbəttə ki, ölkədə mütləq avtoritarizmin yaranması da yaxşı zəmin yaradır. Normal parlament hakimiyyəti yox, normal məhkəmə hakimiyyəti yox, mətbuat sıxışdırılır, siyasi pluralizm boğulur, özgə fikirlik məhv edilir və belə bir vəziyyətdə əlbəttə ki, oğurlama, talan eləmə deyən də az olur.
Azərbaycan İqtisad Universitetinin rektoru, prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili Şəmsəddin Hacıyev isə hesabatdan çıxan nəticələrlə razılaşmır. O, hakimiyyətin korrupsiya piramidası üzərində qərar tutması fikrini də absurd sayır.
Azərbaycanda bu istiqamətdə çox sistemli, ardıcıl işlər görülür. Və son dövrlərdə həm institusional qaydada, həm də təşkil olunmuş şəkildə bu sahədə çox ciddi irəliləyişlər var və mən tamamilə o deyilən nəticələrlə razılaşmıram. və onu absurd hesab edirəm.
İndi isə görək sadə vətəndaşlar necə hesab edir? Son illər ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıb, yoxsa azalıb?
Daha da artır. Hər gün artır.
Ən çox hansı sahələrdə korrupsiya müşahidə edirsiniz?
Bankomat, bütün bu çinovniklər. Məsəl üçün mənim özümü 35 olmuşdur. Mənə çağırdılar, dedilər ki, bir 100 də ver, çünki sən spiskdasan.
Mənə gəlir ki, nisbətən az mən bilirəm. Çünki qabaqlar bax işə girməyə problemi idi.
Məhkəmə ilə bağlı məişətdə bir norma halına gəlib çatıb.
Məncə azalır. Buna görə ki, bizdə çox sadələşib çox şeylər. Məsəl üçün naloqu götürsün. Naloq indi bir pəncərə sistemdə işləyir.
Dövlət sahələrində.
İldən ilə də artır.
Bəli, bəli, bəli.
Hərəkət yanmır.
Bu yaxınlarda Dünya Bankının Biznes Mühit 2009 adlı yaydığı hesabatda qeyd edilir ki, Azərbaycan biznes sahəsində islahat aparan lider ölkədir. İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, Dünya Bankının hesabatı ilə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatları arasında Azərbaycanla bağlı fərqli nəticələr üzə çıxmasına təbii baxmaq lazımdır. Çünki Dünya Bankı dünyada biznes mühitini dəyərləndirərkən korrupsiya amilini nəzərə almamışdı. Onun fikrincə indi həyata keçirilən iqtisadi layihələr də əsasən neft pullarının səmərəsiz istifadəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Çünki bu layihələrdə onun iqtisadi əhəmiyyəti yox, məmur mənafi ön plana çəkilir.
Böyük korrupsiya olan cəmiyyətlərdə korrupsiyanın aradan qaldırılmasının birinci və həll edici amili siyasi iradədir. Və bu istək, bu iradə sözdə deyil, işdə özünü göstərməlidir. Yəni, korrupsiya əhalisinin mübarizə adı altında müxtəlif bəyanatlar verilə bilər, müxtəlif komissiyalar yaradıla bilər. Ancaq əsas məsələ bu istiqamətə real işin həyata keçirilməsidir.
Azər Mehdiyev deyir ki, əslində Azərbaycanda siyasi iradə olmasa nə müstəqil parlament, nə də müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yaratmaq mümkün olacaq. Belə olan halda bu prosesə ictimai nəzarətin cəlb edilməsi də xəyal olaraq qalacaq.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik.
Verilişimiz davam edir. Rus xalqı hesab edir ki, Kreml düz eləyib Gürcüstana qoşun yeritdi. Ruslar öz hökumətinə daha çox dəstək verirlər, öz dövlətləri ilə qürur duyurlar. Bu ölkədə aparılan sorğuların nəticələri belə deməyə əsas verir.
Son sorğulara görə ölkəni idarə edən iki şəxsin reytingi durmadan artır. Ölkədə həmçinin bu da müşahidə olunur ki, Amerikaya nifrətlə yanaşanların da sayı artmaqdadır. Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinləyək.
Qərbdə çox adam Rusiyanın Gürcüstanda son hərbi müdaxiləsindən qəzəblidir. Bu günlərdə ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bölkənin özünə layiq hərəkətləri ilə dünyada olan etimadına xələl gətirmək təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib. Britaniyanın Financial Times qəzetinin son rəy sorğusunun nəticələri göstərib ki, Avropalıların əksəriyyəti İran, İraq və Şimali Koreya ilə müqayisədə Rusiyanı dünya təhlükəsizliyinə daha ciddi təhdid hesab edirlər. Rusiya sakinlərinin əksəriyyəti isə ölkə rəhbərliyinin ümumi siyasi kursunu və eləcə də Gürcüstan kampaniyasını əsasən dəstəkləyiblər. Məncə, Rusiya tamamilə haqlıdır. Rusiya sübut etdi ki, biz güclü ola bilərik, habelə haqlı, doğru və ədalətli hərəkətlər edə bilərik.
Pravilnimi, spravedlivimi. Mənə takoyə mnəni.
Пора уже России подняться с колен. Ну просто надо отстаивать свои интересы.
Diz çökmüş. Rusiyanın nəhayət ayağa qalxmasının vaxtı gəldi. Biz sadəcə öz maraqlarımızı müdafiə etməliyik. Vətənpərvər olmalıyıq. Demirəm ki, ölkəmiz idealdır, çoxlu nöqsanlarımız da ola bilər, amma adam məhz öz ölkəsində yaşamağından
fərəhlənməlidir.
Son vaxtlar Rusiyada keçirilən silsilə rəy sorğularının nəticələri göstərir ki, Sovet İttifaqının parçalanmasından sonra hökumətin siyasətinə ictimai dəstək heç vaxt bugünkü qədər yüksək olmayıb. Rusiyanın İctimai Rəy Fondunun son sorğusunun nəticələrinə görə may ayında 47%-ə bərabər olan prezident Dmitri Medvedevə etimadın dərəcəsi bugün 57%-ə yüksəlib. Həmçinin başnazir olan onun sələfi Vladimir Putin əhalinin hətta 75% hissəsinin etimadına malikdir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, respondentlərin əksəriyyəti Medvedin xarici siyasəti və xüsusilə də Gürcüstan böhranı dövründə qətiyyətli addımlarından məmnun olduqlarını deyiblər. Eyni zamanda isə bugün Rusiyada qərb aləmi və xüsusilə də Birləşmiş Ştatlar barədə rəylər yenə də pisə doğru yön alıb. Həmçinin rəy sorğuları üzrə ixtisaslaşan Levada mərkəzinin öyrəndiyinə görə Amerika barədə rusların 67% pis fikirdədir, 23% isə bu ölkə barədə müsbət düşünür. Müqayisə üçün respondentlərin 39% Avropalılar bəyənmir 45% isə onları xoşlayır. Söz gedən müstəqil təşkilatların hər ikisi Rusiyanın dövlətə məxsus kütləvi informasiya vasitələrindən fərqli olaraq Kremlin siyasətini təbliğ etmir. Moskvadakı Carnegie mərkəzinin eksperti Maria Lipmanın fikrincə, Rusiyanın Gürcüstan üzərində qələbəsi və eləcə də xalqın maddi rifahının yaxşılaşması, habirə Putinin təşəbbüsü ilə geniş təbliğ edilən vətənpərvərlik, qüdrət və iqtisadi inkişaf ideyaları əhalidə qürur və məmnunluq hisslərini artıraraq.
Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq astıq. Bu, xəbərətənin birinci saatinin axırıncı reportajı idi. Burada biz sizə hələlik deyirik.
25 dəqiqə sonra biz yenə burada olacaq. Azadlıq Radiosunun verişləri isə şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək Maarif Çingizoğlunun təqdimatında.
Bu səhər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzzədi.
Şahnaz Bəylər qızı.
Saat 9-da son xəbərlərlə görüşənə qədər.
Sağ olun.